Assalomu alaykum, aziz aka-uka singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini topshirgan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Qadimgi bir musofirning hayotiy safari orqali biz muqaddas kalom darslari bilan yaqindan tanishib chiqamiz. Esingizda bo'lsa, Ilhom va uning do'sti Yusuf Meshat shahridagi jamoat cho'ponining uyida mehmon bo'lishdi. Ilhom Davud payg'ambar uning hayotida yaxshi misol bo'lgani haqida xonadagilarga gapirib bermoqchi bo'ldi. Keling, hikoyaning davomini tinglaymiz. Bugungi bo'lgan voqeada Xudoning 3 ta amri buzilib gunohga qo'l urildi, deb gapida davom etdi Ilhom. Yusuf o'sha zahotiyoq qanday gunohlar ekan degan xayolni boshidan kechirdi. Ilhom davom etib, bular o'g'irlik, zino va odam o'ldirishdir. Agar Davud payg'ambarning hikoyasiga qaraydigan bo'lsak, unda biz Davud payg'ambar bularning faqat 2-tasiga tavba qilgani, ya'ni u odam o'ldirgan va uning xotini bilan zino qilgani. Axir, o'g'irlik haqida Davud payg'ambar tavba qilmaganmi? Deb Ilhom davom etaverdi. Axir, Davud payg'ambar uning xotinini o'g'irlagan-ku. Davud uning gapini bo'lib, shuni esimizdan chiqarmaylik. Davud payg'ambar bu gunohni shahfat orqali qilgan. Haligi odamning xotinini ko'rganda Davud payg'ambar unga shahfat bilan qaragan va bu bilan Xudoning 4-chi amrini ham buzgan. Do'stlarim, agar biz Xudoning bitta amrini buzsak ham, Xudoning qolgan amrlarini buzgan bo'lib gunoh qilgan bo'lamiz va Xudoning boshqa amrlari ham o'z kuchini yo'qotadi. Davud deb Yusuf uning gapini bo'ldi. Ilhom bilan men Xudo Ibrohim payg'ambar bilan tuzgan ahdini o'rgangan edik va u yerda Xudo har bir ahdiga butunlay sodiq ekanini ko'rdik. Menga shuni aytingchi, Xudo Muso payg'ambarga 10 ta qonunni berganida bu bilan Xudo Isroil xalqi bilan ahd tuzdimi? Deb so'rab qoldi Yusuf. Davud javob berib, "Ha, sen kalom darsini yaxshi bilar ekansan. Nisibistagi o'qishingda katta yutuqlarga erishasan. Ha, Xudo Sinay tog'ida Isroil xalqi bilan ahd tuzdi va Ibrohim payg'ambarga bergan va'dasi, ya'ni va'da etilgan yerga Isroilliklarni olib borishi haqida edi. To'g'ri, 10 ta amr bu odamzodning Xudo bilan tuzgan ahdining timsoli edi. Lekin Iso Masih 10 ta amr sevgining 2 qonuni orqali amalga oshdi deb o'rganmaganmidi deb so'rab qoldi Ilhom. Ha, Iso Masih hammasini amalga oshirdi. Sen ushbu 2 ta qonunni qanday ekani esingdami? Deb so'radi Davud. Ha, esimda, deb javob berdi Ilhom. Butun qalbing bilan, butun joning bilan Xudovandni sev. Yaqiningni o'zing sevganing kabi sevgin. Azizlar, hikoyaning davomini keyingi safar davom ettiramiz. Afsuski, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Azizlar, bordi-yu hikoyaning elektron versiyasi bilan tanishishni istasangiz, 3w.najot.com saytimizga tashrif buyuring. Yoki bo'lmasa, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga maktub yo'llang. Kelasi safar uchrashguncha xayr. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.